dimineața, astăzi este vineri 20 aprilie. Eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. La această oră în Chișinău sunt plus 7 grade Celsius. Meteorologii spun că vremea se va încălzi peste zi, astfel încât la amiază termometrele vor indica în jur de 16 grade. Iar spre seară vor coborî din nou până la plus 13 grade și este posibil să plouă în unele regiuni ale Moldovei. În deschiderea programului, popularitatea președintelui Vladimir Voronin și cea a Partidului Comuniștilor rămâne neștierbite potrivit ultimului barometru social-politic, care arată însă că majoritatea moldovenilor sunt nemulțumiți de nivelul lor de trai. În Moldova, amânarea proceselor de judecată au devenit aproape o regulă, arată un raport al OSCE. Ce scrie presa de la Chișinău la sfârșit de săptămână și Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul, le aflați pe toate după știri cu Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața tuturor ascultătorilor noștri!
Cu ce știri vii la această oră?
Cum spuneai și tu, Partidul Comuniștilor se bucură de cea mai mare încredere din partea electoratului moldovean. La București, președintele României a fost suspendat din funcție, dar rămâne președinte încă cel puțin 3 zile. Liderul majorității democrate din Congresul Statelor Unite a declarat că războiul în Irak a fost pierdut și alte știri. Partidul Comuniștilor se bucură de cea mai mare încredere a electoratului moldovean. 44% din participanții la un sondaj de opinie realizat de IMAS au declarat că au încredere sau foarte multă încredere în comuniști. Pe locul 2, 3 și 4 se plasează în ordine Alianța Moldova Noastră, Partidul Democrat și Partidul Popular Creștin Democrat, care gravitează toate în jur de 15%. La Consiliul Electoral de Circumscripție din Chișinău urmează să înceapă astăzi înregistrarea candidaților care au depus dosarele pentru funcția de primar general al capitalei. În total și-au depus până acum dosarele 10 doritori să ocupe funcția de primar la Chișinău. Președintele român Traian Băsescu a declarat ieri, după suspendarea sa din funcție de către Parlament, că rămâne președinte până luni, când vor fi încheiate formalitățile la Curtea Constituțională. El a făcut declarația în fața unei mulțimi de suporteri adunați în piața Universității de la București.
După ce începe campania, vă voi spune adevărul acestei guvernări. Nu vă dați de
vizită! Traian Băsescu, un lider politic popular în rândul alegătorilor, a spus anterior că odată suspendat din funcție de Parlament își va da demisia, provocând astfel alegeri prezidențiale anticipate. La Kiev, autoritățile au trimis forțe de ordine suplimentare la Curtea Constituțională. Decizia are ca scop prevenirea unor eventuale noi întreruperi ale ședinței curții, care examinează un decret prezidențial de dizolvare a Parlamentului și convocare alegerilor parlamentare anticipate, decret căruia i se opune premierul Victor Ianucovici. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat că orice recunoaștere unilaterală a independenței provinciei Kosovo, așa cum ar propune planul emisarului ONU Marte Ahtisaari, ar crea instabilitate în regiunea Balcanilor.
Budem vystupati za prodolzheniye peregovornogo protsessa.
Vorbind la Belgrad, după o întâlnire cu președintele Serbiei Boris Tadić, Lavrov a mai spus că sunt necesare noi negocieri și Rusia va pleda pentru astfel de negocieri. Ambasadorii din țările NATO au cerut Statelor Unite să dea asigurări că proiectul scutului antirachetă în Europa se va extinde, astfel încât să acopere și membrii sud-est europene ai Alianței, Bulgaria, Grecia, România și Turcia. Cererea a fost formulată la o reuniune ținută la sediul NATO din Bruxelles. Liderul majorității democrate din Congresul Statelor Unite, Harry Reid, a declarat că războiul din Irak este pierdut. El a spus presei la Washington că suplimentarea trupelor americane dispuse de președintele George Bush nu reușește să aducă pacea în Irak. Reid a spus că i-a transmis acest mesaj miercuri la o întrevedere cu președintele Bush. Ministrul american al apărării Robert Gates a declarat în cursul unei vizite neanunțate în Irak că angajamentul Statelor Unite în Irak nu este unul cu date deschise. Gates a vizitat Bagdadul și apoi Fallujah, fostul oraș simbol al insurgenței irachiene.
Mulțumesc, Alexandru, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției.
Da, Elena, voi reveni peste aproximativ 10 minute, iar în partea a doua a emisiunii și cu o analiză din presa internațională despre consecințele suspendării președintelui României.
Toate știrile Europei Libere le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org. La La mijlocul celui de-al doilea mandat consecutiv, președintele Vladimir Voronin se află în topul personalităților politice în care oamenii au cea mai mare încredere. Ultimul barometru de opinie dat ieri publicității arată că 49% din moldoveni au oarecare sau foarte mare încredere în președinte. La fel ca președintele, nici Partidul Comuniștilor nu dă semne că s-ar fi erodat la guvernare, un fenomen remarcabil în lumea politică europeană. Cota de încredere a comuniștilor este de 44% față de numai 16% pentru Alianța Moldova Noastră sau 13% pentru PPCD. În același timp, oamenii nu mai sunt mulțumiți de condițiile de viață și cred că Moldova se mișcă într-o direcție greșită. Astfel au răspuns mai mult de jumătate din respondenți. Invitatul emisiunii noastre din această dimineață prin telefon este directorul executiv al Institutului de Marketing și Sondaje IMAS din Chișinău, Paul Acatrine. Domnule Acatrine, bună dimineața!
Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
Domnule Acatrine, sunt schimbări majore în rezultatele obținute în acest barometru față de cel din noiembrie. De exemplu, oamenii au alte opțiuni decât cele pe care le-au avut până la acest sondaj?
Nu putem spune că în ultimele 3-4 luni opiniile cetățenilor din Republica Moldova s-au schimbat ușor. Și dacă s-au înregistrat anumite modificări în opiniile populației din Republica Moldova, sunt mai degrabă în planul percepției dimensiunilor economice sau în planul atitudinii față de NATO și Uniunea Europeană.
Doamna Catrine, de ce totuși rezultatele acestui sondaj nu diferă prea mult de rezultatele sondajelor anterioare făcute de IMAS? Există vreo explicație?
Într-adevăr, cum a spus și noastră, în plan politic mai ales, opiniile nu diferă prea mult de acum 3-4 luni. Există explicații sociologice mai degrabă, generale, decât eu știu să avansăm o explicație concretă legată de Moldova în acest moment. Opiniile oamenilor, dinamica opiniilor se produce atunci când există o anumită dinamică a vieții social-politice. Există un climat care să influențeze aceste opinii într-o anumită direcție sau alta. Se pare că în ultimele luni nu au existat evenimente majore politice, vorbim despre acestea, care să fi influențat într-un anumit fel, mai ales, să zicem, eu știu, activitatea opoziției, care să fi creat direcții, curente de opinie, care să ducă la schimbarea echilibrelor în opțiunile de vot, comparativ cu acum 3-4 luni.
Dumneavoastră spuneți mai devreme că schimbarea cea mai mare este pe plan economic în comparație cu barometrul din noiembrie. Oamenii nu mai sunt atât de mulțumiți de condițiile de viață, de situația lor economică. Cred că Moldova se mișcă într-o direcție greșită. Înseamnă acest lucru că a scăzut calitatea guvernării în ultima jumătate de an?
Da, este adevărat că percepția climatului economic, al nivelului de trai de către cetățeni, este una mai degrabă negativă, este într-o, eu știu, ușoară scădere de optimismul sau de atitudinea pozitivă față de nivelul de trai, față de percepția situației economice atât personale a fiecărui individ, cât și percepția asupra situației economice generale din țară. Oamenii, într-adevăr, sunt mai degrabă pesimiști în ceea ce privește aceste dimensiuni și la fel în ceea ce privește viitorul lor, următorul an, legat de nivelul de trai. Însă acest lucru, această percepție negativă mai degrabă a situației economice sau a nivelului lor de trai, nu este asociată cu o responsabilizare a guvernării pentru acest lucru. Astfel, încrederea în guvern, chiar a existat o întrebare legată de faptul că acest guvern este sau nu mai bun decât cel anterior. În general, lumea spune că fie că este la fel de bun sau chiar mai bun decât guvernul anterior. Deci nu există în plus o erodare a guvernării, cum în orice democrație, în orice țară din Occident, acest lucru se întâmplă firesc, este o regulă aproape obligatorie, care spune că în câțiva ani, în 2-3 ani, de la începutul guvernării, acel guvern se erodează, scade încrederea, pentru că oricând există măsuri nepopulare, există lipsa performanței și atunci lumea se plictisește sau pur și simplu are așteptări mai mari. În acest caz nu s-a întâmplat.
Deci asta ar putea fi și explicația că majoritatea alegătorilor s-ar prezenta, dacă ar fi alegeri duminica viitoare, s-ar prezenta la urne și ar vota tot pentru actualul partid de guvernământ.
Este adevărat, ar vota mare parte pentru actualul partid de guvernământ. Nu, ei s-ar prezenta la vot. Într-adevăr, spun peste 50%, 60% dintre alegători spun că sigur s-ar prezenta la vot, încă vreo 20% spun că probabil s-ar prezenta la vot, ar fi undeva la 80%. În schimb, atunci când este vorba despre intenția clară de vot, doar 50% au opinie clară legată de cu cine vor vota. În schimb, există un număr mare de indeciși, tot la fel aproape 50%, și acest lucru iarăși este puțin curios, pentru că la fel în alte țări, în Occident, numărul indecișilor în perioadele dintre alegeri este undeva la 30%, 35%.
Domnule Acatrini, vă mulțumesc. Vă reamintesc că invitatul emisiunii din această dimineață prin telefon a fost Paul Acatrini, director executiv al Institutului de Marketing și Sondaje IMAS din Chișinău.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Sfrășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
La Chișinău, amânarea sau întârzierea la un proces de judecată este mai degrabă o regulă decât o excepție, se arată în primul raport al misiunii OSCE în Moldova, ce cuprinde constatări ale proceselor de judecată desfășurate în ultima jumătate de an în toate judecătoriile din municipiu. Potrivit cercetării, mai bine de 15% din toate ședințele de judecată au început cu o întârziere de cel puțin jumătate de oră. Motivul fiind cel mai des indisciplina părților, iar acest lucru, spun experții, duc la tergiversarea proceselor și nerespectarea a multor legi. Are mai multe detalii corespondenta Europei Libere, Alina Moldoveanu.
Republica Moldova pierde dosare la Curtea Europeană, în special din cauza aplicării proaste a legilor, a spus astăzi ministrul Justiției Vitalie Pârlog la un curs de instruire pentru judecători, procurori și avocați.
Avem legi bune. Dificultăți apar la aplicarea acestora în practică. Hotărârile CEDO de condamnare a Republicii Moldova, doar o parte se referă la carențele legislației. Cea mai mare parte însă sunt cauzate de proastă aplicare a acesteia. Legile incorrect aplicate sunt foarte periculoase.
Ministrul Pârlog susține că judecătorii ar trebui să aplice și decizii ale Curții Europene atunci când e vorba de cazuri similare, fapt ce, potrivit lui, va reduce esențial numărul cererilor adresate la CEDO. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Nicolae Clima, a căutat o justificare pentru magistrați și anume faptul că judecătorii sunt împovărați dublu cu dosare, din care motiv ei nu prea reușesc să confrunte probele sau să examineze cazurile Curții Europene pentru a vedea ce norme ar trebui să fie aplicate.
Când un judecător nu are posibilitate să se acorde timpul necesar pentru examinarea unui dosar, se încalcă dreptul la un proces echitabil al părților. Vă spun un caz ieșit din comun. Judecătoare din Comrat, pe parcursul anilor 2005-2006, stoca dosarele.
Nicolae Clima susține că va înainta autorităților un demers în care va cere suplinirea numărului de judecători cu circa 50 de persoane, ceea ce, potrivit lui, va asigura un acces mai mare a cetățenilor la o justiție independentă și imparțială. Pe de altă parte, cetățenii Moldovei continuă să se plângă la Curtea Europeană pentru că sunt reținuți de polițiști în lipsa unor motive relevante. Reclamă condițiile inumane de detenție, precum și aplicarea tratamentului degradant, ne-a spus Eugen Rusu de la Procuratura Generală a Moldovei.
În multe cazuri, nu procurorii și judecătorii sunt vinovați în condamnarea Republicii Moldova, dar sunt și alte cauze, lipsă de finanțe pentru a face ca condițiile de detenție penitenciare să fie la nivelul standardelor internaționale și acele cunoștințe slabe ale jurisprudenței Curții Europene de către colaboratorii de poliție duce la ceea că se mai întâmplă în practica noastră cazuri de maltratare, tortură, tratamente rele.
De altfel, suma amenzilor plătite până în prezent de la bugetul de stat de către Republica Moldova, în cazurile pierdute la CEDO, se ridică la aproape 1 milion de euro. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Este 7:15, în câteva clipe Alexandru Efto devine cu un nou buletin de știri, după care Iulian Ciocan ne va povesti la rubrica Realitatea cu amănuntul cum poate un gard să spulbere armonia locatarilor dintr-un bloc de locuințe. Așa cum știri, Alexandru, ai microfonul.
Partidul Comuniștilor se bucură de cea mai mare încredere printre alegătorii din Republica Moldova. 44% din participanții la un sondaj de opinie realizat de IMAS au declarat că au încredere sau foarte mare încredere în comuniști. Pe locul 2, 3 și 4 se plasează în ordine Alianța Moldova Noastră, Partidul Democrat și Partidul Popular Creștin Democrat, care gravitează toate în jur de 15%. La Consiliul Electoral de Circumscripție din Chișinău urmează să înceapă azi înregistrarea candidaților care au depus dosarele pentru funcția de primar general al capitalei. În total și-au depus dosarele până acum 10 doritori să ocupe funcția de primar la Chișinău. La București, Parlamentul României l-a suspendat din funcție pe președintele Traian Băsescu pentru presupuse abuzuri de putere. Traian Băsescu a anunțat în paralel, în fața unei mulțimi de suporteri adunați în piața Universității din București, că rămâne președinte până luni, când vor fi încheiate formalitățile la Curtea Constituțională, sugerând că odată suspendat își va da demisia, provocând în acest fel alegeri prezidențiale anticipate. Ministrii de Interne și Justiție din Uniunea Europeană au aprobat o înțelegere privind simplificarea regimului de vize pentru cetățenii ruși care călătoresc în țările Uniunii. Noile proceduri simplificate urmează să intre în vigoare de pe 1 iunie. Ambasadorii din țările NATO au cerut Statelor Unite să dea asigurări că proiectul scutului antirachetă în Europa se va extinde, astfel încât să acopere și membrii sud-est europene ai Alianței, Bulgaria, Grecia, România și Turcia. Liderul majorității democrate din Congresul Statelor Unite, Harry Reid, a declarat că războiul în Irak este pierdut. El a spus presiei la Washington că suplimentarea trupelor americane dispuse de președintele George Bush nu reușește să aducă pacea în Irak. Candidații la alegerile prezidențiale din Franța au avut ieri ultimele întâlniri majore cu alegătorii, cu 3 zile înainte de primul tur de scrutin de duminică, pe care, potrivit sondajelor de opinie, l-ar putea câștiga liderul de centru-dreapta Nicolas Sarkozy și socialista Ségolène Royal, care se vor confrunta în turul 2 pe 6 mai.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Astăzi, Iulian Ciocan vă propune spre audiție istoria unui gard, mai exact a celui din jurul blocului în care locuiește, care i-a împărțit pe oamenii în două tabere, pro și contra gard.
În blocul în care locuiesc, Concordia a fost spulberată într-o bună zi de un cetățean gospodăros care a propus împrejmuirea casei și a curții cu un gard. Argumentele lui erau următoarele. Prin curte trec zilnic o sumedenie de indivizi care îi împiedică pe locatari să se odihnească și pe copii să se joace. Oamenii din blocurile învecinate aruncă gunoiul în tomberonul nostru care a devenit neîncăpător. Oamenii s-au împărțit pe loc în două tabere ireconciliabile, în cei care doresc îngrădirea casei și cei care o contestă, considerând-o o risipă de bani. Un pensionar suspicios a declarat răspicat că cei care vor gardul doresc în realitate să-și protejeze automobilele pe care le parchează în fața blocului. De ce ar trebui să dea bani un bătrân care nu are automobil? Faptul că spre seară curtea se transformă într-o parcare aglomerată era într-adevăr evident. Mai numeroasă, tabăra ProGard a început după o vreme colectarea banilor. Mi-au cerut și mie 900 de lei. Am ezitat, amintindu-mi de cheltuielile implacabile. Soția însă m-a sfătuit să-i dau pentru a nu alimenta neîncrederea vecinilor. I-am dat. Peste vreo 3 luni, gardul de metal a îngrădit blocul și curtea. Situația nu se schimbase însă esențial, pentru că cele două portițe erau în permanență deschise. Străinii treceau prin curte ca și mai înainte, fapt ce ferește nu putea fi tolerat la nesfârșit. Într-o zi cu ploaie și mâzgă, fiul și soția mea, gârbovită de sacoșe grele, s-au pomenit în fața portiței închise. Au încercat să o deschidă, dar și-au dat seama imediat că portița e sudată. Posesorul unui jeep le strigă din curte să ocolească casa. A ocoli casa fără automobil însemna să plonjezi în noroi. Revoltată, soția i-a zis că nu a plătit bani pentru a ocoli casa. Asta este, doamnă, a zis posesorul jeepului și a plecat. I-am căutat în ziua următoare pe cei care sudaseră portița. Oamenii mi-au explicat că sudarea portiței e un fapt provizoriu și necesar pentru a-i dezvăța pe străin să treacă prin curte. De ce la urma urmei să nu fie un lacăt, i-am întrebat. Pentru că va fi distrus de cei care aruncau gunoiul în tomberonul nostru, mi-au spus sudorii. Un participant la războiul din Transnistria m-a privit amenințător și m-a sfătuit să mă calmez. I-am spus și eu la rândul meu că aici nu suntem pe front. Peste vreo 3 săptămâni a apărut lacătul. În curte e liniște și pace acum. Străinii nu mai trec pe acolo. Cei drept, întorcându-mă într-o seară acasă, am văzut doi bărbați robuști care înjurau locatarii blocului împrejmuit. De aceea nu sunt convins că gardul va fi veșnic. Mă gândesc uneori ce bine ar fi ca oamenii să nu mai aibă nevoie de garduri.
Președintele României, Traian Băsescu, a fost suspendat din funcție de parlament pentru presupuse abuzuri de putere. După votul parlamentarilor, Traian Băsescu a declarat în fața unei mulțimi de simpatizanți adunați în piața Universității de la București că își menține intenția să demisioneze, provocând alegeri prezidențiale anticipate, dar că va rămâne președinte până luni, când vor fi îndeplinite toate formalitățile privind suspendarea la Curtea Constituțională. Știristul nostru, Alexandru Estude, se află în continuare în studio. Alexandru, care este calculul președintelui român?
Elena, președintele Băsescu are două alternative. Le voi reda așa cum le prezintă și cunoscuta publicație britanică de analize Stratford Commentary. Traian Băsescu așadar poate alege între a-și da demisia provocând alegeri anticipate și între și a nu-și o da. În acest caz, în termen de 30 de zile, urmează să fie organizat un referendum la care alegătorii să fie întrebați dacă președintele trebuie destituit așa cum a votat și Parlamentul. Traian Băsescu este un politician foarte popular în rândul alegătorilor, sprijinit de cel puțin 45% potrivit ultimelor sondaje de opinie și el poate deci câștiga acest referendum cu ușurință și rămâne în funcție până la încheierea mandatului actual încă 2 ani și jumătate. Însă, dacă își va da demisia și va provoca alegeri prezidențiale anticipate peste câteva luni, președintele Băsescu le poate câștiga, poate cu un efort mai mare, însă ar obține în schimb un mandat nou pentru 5 ani, iar la încheierea lui va putea candida pentru încă un termen.
Alexandru, în acest caz, dacă Traian Băsescu poate ieși învingător și așa și așa, pe ce mizează adversarii lui care au votat în Parlament pentru suspendare?
Elena, principalul său adversar, după cum scrie și Stratford Commentary, este premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Între cei doi are loc o luptă pentru putere. Votul de ieri al Parlamentului este, potrivit publicației britanice, un prim pas decisiv în luptă, până nu de mult o luptă mocnită între cei doi foști aliați. Dar suspendarea lui Băsescu se poate întoarce ca un bumerang împotriva lui Tăriceanu. Singura lui soluție, a premierului, ar fi să recurgă la un truc, scrie Stratford Commentary. Tăriceanu și majoritatea parlamentară care îl sprijină, formată din liberali, social-democrați, conservatori și parlamentari de la formațiunea România Mare, o coaliție antiprezidențială, cum o numesc unii jurnaliști de la București, ei ar putea așadar modifica legea așa încât să interzică lui Băsescu, un președinte suspendat, să candideze din nou în următorii 5 ani.
Alexandru, aceste turbulențe la București au loc numai 4 luni de la intrarea României în Uniunea Europeană. Ce spune Bruselul?
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a fost sunat și întrebat despre evenimentele de ieri de președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Tăriceanu i-a dat asigurări acestuia că instituțiile statului funcționează în continuare cum trebuie, dar potrivit aceleiași analize din Stratford Commentary, Comisia Europeană s-ar pregăti să oprească unele fonduri pentru România din cauza instabilității politice.
Alexandru, mulțumesc! Jurnal de corespondent astăzi cu Dan Alexe, impresionat de ciorapii de mătase al singurului deputat țigan din Parlamentul European de altă dată.
Primul lucru care m-a frapat la Juan de Dios Ramírez Heredia au fost ciorapii de mătase. Niște ciorapi vișinii dintr-o mătase lucitoare și care îi mulau foarte elegant gleznele, așa cum stătea el picior peste picior, așteptând calm să-i pun prima întrebare. Prima întrebare a primului meu interviu pentru acel ziar belgian, unde reușisem să conving parțial redacția că știu să iau interviuri. Juan de Dios Ramírez Heredia era deputat european spaniol. Spania intrase de numai 3 ani în Uniunea Europeană, iar spaniolii erau încă văzuți ca o curiozitate. Juan de Dios era în acel moment singurul deputat țigan din Parlamentul European. Nu exista atunci acea pudoare a etichetei impusă de un deceniu încoace, care cere o nomenclatură politicoasă și artificială, și anume că nu trebuie să spui țigan, ci rom. Juan de Dios era țigan, gitano, și mândru de asta. Prima întrebare a interviului a fost una din acelea dezastruoase ale ziariștilor începători, întrebare pusă din disperare, sperând că între timp vine altă idee. Ce înseamnă a fi țigan? Netulburat, Juan de Dios s-a uitat prin mine undeva spre istorie și a tras ciorapii de mătase mai sus pe gleznă și a spus, despicând în mod egal silabele, a fi țigan e un proces mental, e ceva în cap. Țiganul nu e o făptură aparte, ci e o creație fantasmagorică a sedentarilor, care își transpun spaimele existențiale în această ființă mitică, țiganul, admirat și hulit în egală măsură. Ascultându-l pe Juan de Dios, maxilarul mă trăgea în jos de admirație. Restul interviului nu a fost foarte interesant, însă începuse tare cu o frază care putea figura chiar în pagina întâi a ziarului. Am ieșit euforic, lăsând să intre un confrate de la un ziar belgian rival. Transcris încet, din lipsă de experiență, dar și dintr-un fel de transă admirativă, interviul meu n-a intrat a doua zi. Când am ajuns cu el în redacție după două zile, șeful departamentului l-a citit cu o față înlemnită, după care mi-a arătat rece pagina întâi a ziarului rival. Acolo, sub titlul A fi țigan e un proces mental, același Juan de Dios Ramirez Heredia, ai cărui ciorapi de mătase luceau în fotografia de bună calitate din pagina întâi, recita în fața ziaristului care intrase după mine, țiganul e doar o fantasmagorie a sedentarilor care își transpun spaimele existențiale în această ființă admirată și hulită cu aceeași intensitate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În final, ce scrie presa de la Chișinău ne spune cel mai matinal cititor al ziarelor, cel puțin din redacția noastră, Vasile Botnaru.
Să încep cu un citat. Omul simplu, anonim, modest, care face ceva util în fiecare zi, iată eroul care fie că lipsește cu desăvârșire din presă, fie că nu ocupă locul cuvenit. Cine credeți că recunoaște acest adevăr? Chiar Constantin Tănase, editorialistul de la Timpul. El își presoară cenușă pe cap și spune că presa noastră s-a specializat parcă în declanșarea furtunilor într-un pahar cu apă. Sătulă de politică, lumea nu mai vrea să citească ziarele. Motiv pentru care Timpul inaugurează cel de-al treilea supliment, care se va numi Timpul Sănătății. În Moldova Suverană găsim următorul titlu. Președintele Băsescu a fost suspendat, iar în subtitlu, autorul acestui articol constată că oligarhia politico-economică l-a suspendat din funcție pe Traian Băsescu. Sigur că este un punct de vedere exclusiv al autorului, nu și al redacției, și cu atât mai mult nu este un punct de vedere al oficialităților de la Chișinău. Vom afla probabil mai târziu ce cred autoritățile moldovene despre ceea ce se întâmplă la București. În Moldova Suverană mai citim relatări despre vizita primarului interimar al municipiului Chișinău la Congresul Muzicienilor, unde Vyacheslav Iordan le-a mulțumit oamenilor de altă pentru ceea ce fac. Tot Vyacheslav Iordan a fost convocat la Parlament de către Marian Lupu, picherul legislativului. Presupunem că la Congresul Muzicienilor a fost ceva mai plăcută șederea. Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, Fluxul. O să încep de la pagina 4, în care Mihail Vaculovski face o călătorie de la gara centrală la gara de sud a Chișinăului și face poze, așa scrie el în articol, cu tot felul de agramații. În pagina 1 avem un titlu bombă. Petru Musteață a cumpărat toiagul de episcop cu 400.000 de euro. Cine stinge lumina în ortodoxie sau cât costă un scaun de episcop, se întreabă ziarul Flux, retipărind un articol din Moscovski Komsomolets din 12 aprilie 2006, în care, vă dați seama, este vorba despre modul în care ar fi ajuns starețul mănăstirii Hâncu, Petru Musteață, în funcție de episcop de Ungheni, Nisporeni și Călăraș.
A fost Vasile Botnaru, este ora 7 și aproape 30 de minute, ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7. Se încheie aici. Eu sunt Elena Cioina, vă urez weekend plăcut și vă dau întâlnire luni dimineață din nou la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.